Nu v-aș dimite da șor mici, bași că tot în die chi mai iete ga Qur'ani famălart.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Radio së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast së bashku me thesarat historike të Iranit. Thesari Amudarja, trashëgimia e Kamenitëve. A e dini se një thesar shumë i vlefshëm prej ari të pastër, i cili është trashëgimia e perandorisë a Kamenide, është zbuluar në rajonin e lumit Amu Darja dhe ruhet në muzeun e Anglisë? Një thesar që ndonë se nuk është gjetur në territorin gjeografik të sotën të Iranit, dikur ka qenë pjesë e perandorisë lashtë iraniane dhe përfaqëson artin e bukur të Akamenitëve. Përshëndetje, flas nga Pars Today, për të dëgjuar rrëfimin e thesarit të Amu Darjas, që ndroni me ne. Imaginoni dy skulptura karrocash, të dyja prej ari, njëra plot dhe tjetra e paplot, të cilat janë zbuluar më parë. Karrocat janë të tërhequra nga kuaj të punuar me një delikatesë të jashtëzakonshme dhe plot me detaje të vogla. Mbi karrocë ndodhen dy persona, njëri është drejtuesi dhe tjetëri pasagjeri. Këto dy figura janë punuar me aq saktësi, sa që as shprejet e fytyrave të tyre nuk janë lënë pasdore. Delikatesa e punimit të këtyre statuave është aq e jashtëzakonshme, sa që edhe dinamizmi i lëvizjeve të kuajve shihet qartë. Rrotat kanë shtiza në qendër dhe ruaza zbukuruese rreth buzëve. Frerët janë kapur në mënyra të ndryshme nga drejtuesi duke dhënë një ndjesi në lëvizje. Këto dy statuja janë vetëm një pjesë e vogël e thesarit të madh të Amud Darjas dhe një shembull i artit të mrekullueshëm të iranianëve gjatë epokës së Akamenideve. Ndoshta emri dinastisë Akamenide e keni dëgjuar shpesh në historinë lashtë të Iranit. Le të kthehemi në atë periudhë dhe të zbulojmë se kush ishin Akamenidët dhe mbi cilat pjesë të botës sundonin. 550 vite para erës sonë, Cyrus-i, i njohur gjithashtu si Cyrus-i i Madh nga fisi i Persëve, njëri prej dy fisëve arian që kishin migruar në pllajën iraniane, arriti të themelonte një prej perandorive më të fuqishme të historisë. Ai mposhti Medët që ishin një tjetër racë iraniane dhe duke pushtuar Lidin dhe Babilonin, e shndërroi mbretërinë e tij në një superfuqi globale. Fisi i Persëve lidh origjinën e tij me Akamenidin, prandaj dinastia themeluar nga Cyrus i Madh mori emrin Akamenide. Brenda një periudhe të shkurtër Akamenidët arritën të nështronin pjesë të Greqisë dhe Babilonisë duke zgjeruar kufit e tyre politik. Në kohën e sundimit të tyre nuk ekzistonte asnjë perandori tjetër në vend të asnjë vend të botës dhe për këtë arsye kjo dinasti njihet si perandoria e parë në historinë botërore. Ata krijuan një shtet që përfshinte botën e lashtë me përjashtim të dy trevave të Greqisë. Territoria Akamenideve ishte jashtëzakonisht e madh, duke shtrirë kufit nga Lugina e Indit në Indi deri te lumi Nil në Egjipt, nga rajoni i Bengazit në Libinë e sotme dhe nga lumi Danub në Evropë deri në Azinë qendrore. Kulmi i fuqisë Akamenideve u arrit gjatë periudhës së Darit të Madh. Ai zgjeroi territorin politik të Iranit dhe çoi shtetin Akamenid në kulmin e tij. Dari mund të quhet mbreti më i madh i Akamenideve. Gjatë sundimit të tij, ai realizoi shumë reforma dhe shtypi kryengritje të shumta. Megjithatë, gjatë periudhës së sundimit të birit të tij, Xerxesit, shteti Akamenid filloi të dobësohej dhe në fund Dari i III, mbreti i fundit të kësaj dinastie, u mposht nga Aleksandri i Madh në betejën e Gaugamelës në vitin 330 para erës sonë, duke shënuar fundin e perandorisë Akamenide. Në dekadat e fundit të shekullit të 19, një koleksion i vlefshëm monedhash, punime ari dhe argjendi u zbuluar në një tempull në rajonin Taht e Kubad, pranë lumit Jehun, i njohur gjithashtu si Amud Darja, lumi më i pasur me ujin i Azisë Qendrore. Pikërisht thesari që sot është tema e diskutimit ton. Thesari Amud Darjas përbëhet nga 180 objekte duke përfshirë byzylyk dhe rrath krahu, pllaka ari dhe argjendi me gravura, një karrocë të artë me 4 kuaj, dhe fragmente jashtëzakonisht të bukura të punuara me mjeshtëri nga periudha e Akamenideve. Sot ky koleksion ruhet në Muzeun Britanik dhe në Muzeun Victoria dhe Albert. Origjina e saktë e këtij koleksioni nuk dihet dhe ende nuk dim se nga ku është gjetur, kush e ka zbuluar apo se nga çfarë objekte është përbërë zbulimi origjinal. Sidoqoftë, një teori sugjeron që këto objekte i përkisin një thesari tempulli. Koleksioni përfshin 51 pllaka flejimi prej ari dhe disa statuja të vogla që ngjan shumë me statujat votive të zakonshme në vendet e shenjta. Sipas një hipoteze që megjithatë nuk mund të vërtetohet, thesari i Amud Darjas mund të jetë rezultati i plashkitjes së një tempulli nga mbreti Seleukid Antiohu i III. Ky mbret Seleukidu mposh nga ushtria Romës së Lashtë në betejën e Magnezis në vitin 190 para Erason, dhe shteti Romak i imponoi një dënsh problem të rënd luftës Seleukideve. Antiohu i III nuk ishte në gjendje të përballonte këtë barr, prandaj u kthye grabitjes së tempujve. Ai përfundoi vrar gjatë një prej këtyre grabitjeve në vitin 187 para Erason. Megjithëse të gjitha këto mbeten spekulime pa prova të forta, studiuesit përgjithsisht janë të një mendje se Thesarja Mudarjas përfaqëson kryevepra të artit të punimit të metaleve nga periudha Akamenide. Metoda e ndërtimit dhe simbolika e këtyre objekteve tregon për përdorimin e tyre ritual dhe obortar, duke dëshmuar origjinën iraniane të tyre. Studiuesit i konsiderojnë këto krijime si produkt të artit vendas të Iranit, i cili ka lindur nga ndërthurja e përvojës së banorëve të pllajës iraniane në artin e kulturave fqinje si Mesopotamia, Urartu, Egjipti, India dhe artin e fiseve migratore aziatike. Pjesa më e madhe e objekteve të këtij koleksioni janë prej ari, ndërsa një numër më i vogël janë prej argjendi. Dëshmia që lidh Thesarin Amudarjas me periudhën Akamenide është fakti që shumë prej objekteve të tij pasqyrojnë stilin artistik të Akamenideve, të ngjashëm ato që shihet në reljevet e gdhendura të Persepolisit. Gjithashtu objektet e ngjashëm ato janë zbuluar në gërmimet e qytetit të lashtë të Shushit dhe në zonat të tjera Akamenide. Për shembull, një nga objektet e këtij koleksioni është një këllëv shpatë e zbukuruar me gurt të çmuar, e cili në çdo aspekt i ngjan një këllëfi të paraqitur në gdhendit e Persepolisit. Megjithëse nuk dim asgjë për artizanët që krijuan këto objekte apo për vendoljen e tyre origjinale, nuk është as pak e parësyshme të besohet se këto objekte ishin pronë Akamenideve dhe përdoreshin për tyre. Françoise Talon, një arkeologe e njohur për gjetjet nga varri në Shush dhe Thesarin e Amudarjas, shkruan: është e përmendur në mbishkrimet e pallatit të Darit që argjentarët nga Egjipti dhe Media, të cilat në të kohë konsideroheshin mjeshtrit më të aftë të kësaj zeje, ishin përgjegjës për dekurimin e pallatit. Sidoqoftë, nuk ka asnjë dyshim që ekziston shumë qendra të tjera për prodhimin e objekteve të shçmuara. Në pikturat e pallatit Apadana të Persepolisit janë përshkruar disa delegacione nga fisa të ndryshme duke sjell byzylyk apo kupa argjendi dhe ari. Nga ana tjetër, mbishkrimet e Persepolisit përmendin argjendar nga Karia. Prandaj është e vështirë t'i atrubosh krijimin e këtyre bizhuterive një rajoni të veçantë, pasi stili dhe motivet ikonografike që ato përmban janë të njëjta me ato që ishin të përhapur në të gjithë perandorinë Akamenide, dhe në krijimin e tyre vend përdorej një teknik të cilët banorët e lindjes së afërt e kishin përvetësuar dhe perfeksionuar kohë më parë. Ndër pjesët më të spikatura të Thesarit të Amudarjas mund të përmenden statujet e karrocave, byzylykët me figurat e grifonëve, këllëfi i shpatës dhe peshku prej ari. Megjithatë, pjesët e tjera nuk janë as pak më pak mbreslënëse, për shembull statujet e vogla dhe pllakat flijuese dhe ato që janë punuar me më pak delikatesë, ruajnë ende një tërheqje të jashtëzakonshme. Bizylykët me grifon janë po aq më gjepsës, veçanërisht me gurët e çmuar të vendosur mbi ta, shkëlqimi i të cilëve ishte i dukshëm edhe mes rënojave. Bizylykët ishin të zbukuruar dhe me një gur dhe stoli me ngjyra, të cilët tani kanë rënë dhe kanë humbur. Edith Porada, ekspertë e historisë së artit, është ndër ata që kanë vënë në dukje se këta bizylyk kanë ruajtur elementët e artit Akamenid dhe motivet të tjera të preferuara të rajonit dhe cenjyrat e forta dhe stili abstrakt të tyre, me gjithë se antipare të artit skith, ishin gjithashtu tërheqës për akamenitët. Një tjetër objekt i rëndësishëm në këtë thesar ishte këllëfi. Ky këllëf zakonisht quhet këllëf thike, por ky emërtim mund të çojë në keqkuptime, duke futur gabimisht patën e shkurtër të persianëve të quajtur Akinakes në kategorinë e thikave. Këllëfi gjetën thesarin Amudarja se është zbukuruar me një skenë gjuhëti Luani dhe ka një ngjashmëri të madhe me këllëfin e një Anikinakes që i mbartet nga rojat e armatosur të darit të parë në pikturat të Persepolisit. Porada, së bashku me ekspertë të tjerë, e konsideron stilin e këtij këllëfi si një stil tipik med, që mund të shërbejë si një dëshmi tjetër për origjinën e akamenitëve të thesarit të Amudarjas, pasi Cyrus i Madh mbështetej shumë të fuqit mede për ndërtimin e prandurisë të tij. Një tjetër objekt shumë i bukur i këtij koleksioni është peshku prej ari, i cili është 24.2 cm i gjatë dhe peshton 370 gram. Peshku është i zbrazët nga brenda me gojën e hapur dhe me trupin e lakuar, gjë që e bën statuen të qëndroj pak sa e lëkundur. Mendohet se kjo objekt ishte krijuar për të mbajtur parfum ose vajra kozmetik. Peshku kryesisht është identifikuar si një krap, për në vitin 2016, Adrian Burton, një specializuar i ichthyologjisë, sugjeroi se kjo statuj përfaqëson peshkun e verë të Turkmenistanit, një specie vendase e lumit Amudarja, e cili ka një ngjashmëri më të madhe me peshkun prej arit të thesarit. Pjesa e një pllakat fijuese që ndodhet në thesarin Amudarjas përbën një pjesë të rëndësishme të këtij koleksioni dhe konfirmojnë lidhjen e tij me vendet e shenjta. Pllakat janë bërë që nga fletkatrore ari, mbi të cilat shumica kanë figura njerëzore të gdhendura që mbajnë një deg peme, e cila në fakt është një shkop ceremonial në kulturën e mitraizmit. Ky shkop simbolizon bollokun dhe begatin, ujin dhe mirëqenien, mençurinë dhe fuqinë. Në disa prej pllakave, imazhet e kafshëve zëvendësojnë figurat njerëzore. Pllakat e arta, sipas marrëveshjes së studiuesve, janë krijuar në stilin e artit med, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se medët kanë qenë ata që i krijuan ato. Një mundësi më e fortë është se persianët e pasur i porositën ato për të realizuar ritualet dhe nevojat e tyre para perëndive. Disa pllaka janë të qarta dhe janë krijuar nga artizani jo profesionist, e të panjohur me teknikat e finesës të këtij zanati. Ndoshta këto pllaka janë realizuar nga ata që nuk dëshironin të shpenzonin për të punësuar një mjeshtër dhe prandaj i krijuan ato vetë. Pasi u gjetë thesari i Amudarjas, arkeologu francez Jacques de Morgan zbuloi varrin e një prej të mëdhenjve të akamenitëve në kodrën e Akropolës së Shushit në shkurt të vitit 1901. Ky varr përmbante një skelet të zbukuruar me bijuteri ari dhe argjendi dhe pran tij kishte një tasë argjendi, kupa mermeri të gëlqerës dhe disa objekte të tjera varrosje. Ky zbulim ishte rëndësishëm, por objektet varroses të varrit të Shushit kishin ngjashmëri të forta me objektet thesarit të gjetur pranë lumit të Amudarja dhe këto ngjashmëri shërbyen si një mbështetje për teorinë që thesari i Amudarjas është i periudhës akamenide, duke shtuar kështu vlerën e gjetjeve të Zhakut. Aktualisht ky koleksion unik i Amudarjas ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Angli. Si ka arritur ky thesar oriental në muzeumet e shteteve evropiane është një histori që mbetet ende e paqartë dhe ka shumë tregime për mënyrën e këtij transferimi, të cilat as nuk mund të vërtetohen dhe as nuk mund të refuzohen. Teori që ngjan më shumë me tregimet e natës për fëmijët. dashur ndjekës, nëse po e dëgjoni këtë mesazh, do të thotë se keni dëgjuar të gjithë këtë episod të podcastit ton dhe për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod ju keni treguar historinë e thesarit të Amudarjas, që i përket periudhës së Kamenitë të Iranit dhe kemi shpërndarë me ju tregime interesante rreth këtij thesari historik iranian. Shpresojmë t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në Iran Radio Shqip. Ne do të kthehemi javën e ardhshme me një episod tjetër nga seria podcasteve së bashku me thesarët historike të Iranit dhe do t'ju njohim me një tjetër thesar të bukur historik të këtij vendi. Deri javën e ardhshme dhe episodin tjetër bashkë mirë takofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për egon dhe llojet e egos. Kurani i shenjtë ndjekjen e dëshirave të egos e konsideron si faktorin më të rëndësishëm të dekadencës e njeriut dhe në shumë ajete kuranore është folur në lidhje me këtë çështje. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e ka quajtur egon si armikun më armisor dhe më të përbetuar të njeriut dhe në shumë dua dhe lutje që ka bërë pranë Zotit të madhëruar ka kërkuar strehim tek Zoti për të mbrojtur nga e keqja e egos. Miq të nderuar, në këtë edicion do të paraqesim hadithe që flasin për egon dhe llojet e saj. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Zoti i madhëruar e ka krijuar egon njerëzore në mënyrë të ekuilibruar dhe këtë ekuilibër e ka shoqëruar me lirinë e zgjedhjes për njeriu në mënyrë që njeriu të kalojë rrugën e përkryerjes së vet. Njeriu ka lirinë për të zgjedhur në mënyrë që të forcojë dimensionin shtazarak ose dimensionin hyjnor të tij. Imam Aliu alayhi salam në shumë transmetime ka folur për egon e njeriu dhe për atributet dhe karakteristikat e egos. Kështu që në një rast, Imam Aliu a.s. e ka përmendur egon e njeriut si një xhevahir të çmuar në qenin e njeriut dhe ka thënë, egoja është xhevahir i çmuar që secili person që e mbron egon nga mëkati dhe ndotja e çon atë deri në një shkallë të lartë dhe të përkryerjes, mirë po çdo kush që e lë egon në gjendje të vetë të pakontrolluar dhe nuk merret me trajtimin dhe edukimin e saj,
atëherë egoja do ta çojë njeriu deri në një pozitë të poshtërimit dhe do të krijojë probleme për vetë njeriu. Në kohën kur egoja e njeriu, si pasojë e neglizhencës së njeriu, del jashtë gjendjes së ekuilibrit dhe zhytet tërësisht në krenësitë ulta shtazarake, në këtë gjendje egoja bie shumë poshtë nga pozita e saj e vërtet dhe pikërisht kjo rënje bëhet burim dhe shkak për kryerjen e mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Në një gjendje të tillë, egoja është quajtur me shprehjen imaretu bil sue, që do të thotë një faktor që urdhëron në kryerjen e veprave të këqija. Imam Aliu alayhiselam, duke e përshkruar këtë fazë të egos së njeriu, thotë: egoja gjithnjë urdhëron në kryerjen e veprave të këqija dhe të mëkateve. Çdo kush që i beson egos, ajo e ka tradhtuar atë. Kurse çdo kush që do të jetë i kënaqur me egon dhe i përgjigjet pozitivisht dëshirave të egos, atëherë egoja e ndot atë njeri me veprimet më të këqija të mundshme në aspektin moral dhe njerëzor. Egoja që urdhëron veprimet të këqija, imaretu bil sue, nga njëherë bëhet si një hipokrit dhe e përkëdhel njeriun duke e prezentuar veten si një mik në harmoni dhe dëmshuri për njeriun, por sa po ta mashtroj njeriun, ta vendos atë në sundimin dhe kontrollin e vet, atëherë me të gjithë forcën e çon njeriu drejt humnerës dhe shkatërimit. Imam Aliu alayhiselam i ka krahasuar sjelljet që burojnë nga egoja e llojit imaretu bil sue me një kal hamshor dhe i rebeluar, ndërsa thot: me të vërtet që ky lloj egos imaretu bil sue gjithmonë urdhëron kryerjen e veprave të këqija. Prandaj çdo kush që e liron frerin e saj në vrapim, ajo si një kal hamshore çon njeriu drejt për drejt në kryerjen e mëkateve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Nocioni egos në Kur'anin e Shenjtë është përdorur në forma të ndryshme. Egoja është pikërisht ai identiteti i njeriut dhe nuk është asgjë ndaras nga identiteti i njeriut. Egoja ka forca, ka dëshira, ka prirje dhe një numër shumë të madh të nevojave të ndryshme. Kjo ego, në bazë të natyrës së saj qenësore, është në kërkim të përkryerjes dhe gjithmonë ka prirje për përkryerje. Në kohën kur njeriu bën gabim dhe kupton se ka bërë gabim, ai pendohet dhe fillon ta qortoj dhe ta kritikoj veten se për çfarë ka bërë atë gabim. Kjo është pikërisht ajo e cila quhet me shprehjen ndërgjegje morale ose nefsele vame. Egoja nefsele vame është një lloj egos që gëzon shëndet dhe qëndrim të mirë në natyrën qenësore dhe në pastërti të brendshme. Në atë mënyrë që nëse ndjen se është zhdukur ky shëndet dhe ky ekuilibër, atëherë ajo trëmbet dhe shqetësohet dhe nuk ka qetësi, prandaj bën përpjekje që duke u penduar dhe duke u përulur pranë Zotit të madhëruar, ta nxjerr veten jashtë humnerës së mëkatit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në rekomandimin e tij për Abdullah bin Mas'ud, njëri prej shokëve dhe një prej komentuesve më të mëdhenj të Kur'anit të Shenjtë, ka thënë: kryej shumë punë të pëlqyera dhe veprime të mira, për arsye se edhe njeriu që kryen veprime të mira, edhe njeriu që kryen veprime të këqija, të dy pendohen. Njeriu që ka kryer veprime të mira, thot: sikur të kisha kryer më shumë veprime të mira, kurse njeriu që kryen veprime të këqija, thot: kam bërë neglizhencë dhe mendje lehtësi. Kjo vërtetohet edhe me fjalët e Zotit të madhëruar, i cili thot: dhe betohem në egon që qorton. Egoja, nefsele vame, në disa njerëz është shumë e fuqishme dhe e qëndrueshme, kurse në disa njerëz është shumë e dobët dhe vepron në mënyrë të paaft. Sidoqoftë, në secilin njeri ekziston ky lloj egos me përjashtim në rastet kur, për shkak të sasisë së madhe të mëkateve, egoja nefselevame të ketë dalë tërsisht jashtë funksionimit. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë thotë: njeriu i cili ndjek tërsisht dëshirat e egos së tij, në realitet i jep hapësirë armikut të vet që të realizojë dëshirat e tij.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Në kohën kur egoja e njeriut arrin të ruaj qetësinë e vetë në përballje me baticat dhe zbaticat e jetës dhe arrin të shndërroj dilemat në një gjendje sigurie, atëherë në këtë fazë egoja quhet me shprehjen nefse mutmein, që do të thotë vetvete e sigurt, ose disa i quajnë shpirt i sigurt. Egoja e llojit nefse mutmein, e cila si rezultat i kujtimit dhe përmendjes së Zotit të Madhëruar, ka arritur në nivelin e sigurisë dhe qetësisë së vërtet, e pranon dhe është e kënaqur me atë me të cilën është i kënaqur Zoti i Madhëruar. Prandaj, ky lloj ego se konsideron pasurinë dhe varfërinë, përfitimin dhe humbjen në këtë botë si provim nga ana e Zotit të Madhëruar. Ky lloj egos, edhe nëse zhytet në të mira dhe në kënaqësi të kësaj bote materiale, nuk bën rebelim, korrupsion dhe nuk kërkon superioritet dhe nuk bëhet arrogant. Kurse nëse zhytet në varfëri dhe përballet me shumë të këqija e sëmundje, vështirësitë e këtyre gjendjeve nuk e çojnë atë në mosbesim dhe jo në falënderim. Por ky lloj egos në të gjitha kushtet dhe rrethanat kohore qëndron i palëkundur në rrugën e adhurimit të Zotit dhe nuk del nga rruga e drejtë dhe nga ekuilibri në rrugën e ekstremitetit. Ky lloj egos ka një besim në premtimet hyjnore dhe është shumë i sigurt në rrugën e metodën të cilin e ka zgjedhur. Por edhe në gjendje të mira dhe të këqija dhe në përballje me stuhitë e jetës dhe më të rëndësishme, edhe në ditën e ringjalljes, është e qetë dhe e palëkundur. Zoti i Madhëruar, duke u drejtuar këtij lloji të egos, ka thënë: "O nefse mutmein, vetvete e sigurt, ktheu tek Zoti yt, ndërkohë që edhe ti je i kënaqur nga ai dhe ai është i kënaqur me ty." Sure Fajr, ajetet 27 deri në 30. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë lloj të egos ka thënë: "Pranë Zotit të lartësuar nuk ekziston asgjë më e çmuar se sa egoja, vetvetja, e nënshtruar para urdhrave të Zotit të Madhëruar."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë u dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, në vazhdim të prezantimit të bimëve medicinale të Iranit, do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sektorët përbërës të këtij tregu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Një nga sekretet e krijimit është kompleksiteti i trupit të njerëzit. Deri më tani, asnjë shkollë apo qendër mjekësore në botë nuk ka qenë në gjendje të pretendojë se e njeh plotësisht trupin e njerëzit. Gjatë historisë së shkencës së mjekësisë në shkolla të ndryshme mjekësore si mjekësia tradicionale e Egjiptit, e Iranit, e Kinës, e Indisë
e Greqisë dhe madje edhe e mjekësisë moderne, pavarësisht fitimit të përvojave të vlefshme në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e dhimbjeve, lëvizja drejt përsosmërisë ka vazhduar dhe po vazhdon gjithnjë më shumë. Mjekësia tradicionale iraniane është një nga shkollat më të vjetra në botë me mbështetje të pasur shkencore dhe ka arritur tek ne në formën e më shumë se 14.000 vëllimeve të librave dhe veprave nga shkencëtarët dhe mjekët e këtij vendi, në të cilat ekzistojnë më mira receta që janë përshkruar për pacientët, vetit shëruese të të cilave janë vërtetuar përgjatë shekujve me radhë. Në më shumë se 85% të këtyre recetave, bimët medicinale janë përshkruar për pacientët. Mjekët e famshëm të mjekësisë tradicionale të Iranit, si Razi, Ahvazi, Abu Ali Sina dhe Gjorgjani, ishin ndër ata, shkrimet e të cilve për gjashtë shekuj ishin prej burimeve kryesore të mjekësisë në Perëndim. Prej tipareve më të dalluara dhe më të spikatura të mjekësisë tradicionale iraniane është vështrimi i saj me bazë shëndetjen dhe vështrimi i përgjithshëm i saj, vëmendja ndaj aspekteve spirituale dhe morale, mbështetja e saj në metodat natyrore, me sa më pak pasoja dhe tolerancës ndaj pacientit. Metoda e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane bazohet në dy pjesë, kurimi mjekësor dhe këshillat spirituale apo shpirtërore. Si pas mjekve tradicional, mjekësia dhe lutjet janë të dy njësoj të efektshme në trajtimin e sëmundjes, duke plotësuar njëra tjetrën në trajtimin e pacientit. Duke besuar se Zoti ka vendosur shërimin në natyrë për çdo dhimbje ose sëmundje, mjeku iranian e konsideron bimën si një nga burimet shëruese që ka rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e sëmundjeve të njerëzve. Bollëku i bimëve në Iran, me rreth 8.000 lloje bimësh, më shumë se 1/4 e të cilave kanë veti medicinale, aromatike, erza dhe kozmetike, e ka vendosur Iranin në një pozitë të lartë në botë për sa i përket pasurisë së bimëve dhe të biodiversitetit. Më shumë se 1.700 lloje të këtyre bimëve janë autoktone në Iran dhe rriten ekskluzivisht në këtë vend dhe konsiderohen si një kapacitet ekskluziv për Iranin. Këto lloje të bimëve kanë një potencial aq të madh saqë i përket vlerës ekonomike, saqë konsiderohet si një prej artikujve të rëndësishëm të eksporteve jo naftore të vendit. Sot, më shumë se 3.000 kompani dhe qendra të ndryshme publike dhe private operojnë në fushën e identifikimit, zbutjes, kultivimit, prodhimit dhe nxjerrjes së substancave efektive, si dhe përpunimit, pasprodhimit, paketimit të bimëve medicinale, ilaçeve bimore dhe produkteve natyrore. Këto lëndë të përpunuara hyjnë në tregun e konsumit në formën e vajrave, ekstrakteve, lëngjeve, esencave të ndryshme dhe ngjyrave të bimëve në forma të ndryshme. Meqense produktet bimore dhe përdorimi i tyre lidhet drejt për drejt me shëndetin e shoqërisë, veprimtaria e sektorit publik së bashku me sektorin privat duket e pashmangshme. Në fushën e bimëve medicinale, sektori publik i vendit përpiqet që duke krijuar parqe shkencore dhe teknologjike, institute kërkimore dhe fakultete përkatëse të krijojnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e arsimit, kulturës dhe kryerjes së kërkimeve teorike dhe praktike në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe përpunimit të lëndëve bimore. Në këtë drejtim, prania e kompanive me bazë shkencore si qendrat që industrializojnë idet farmaceutike dhe përpiqen të tërheqin dhe të mbajnë tregun duke siguruar produkte krijuese, inovatore dhe të nevojshme për tregun, ka rëndësi shumë të madhe. Sot, 10 kompani me bazë shkencore janë aktive në fushën e bimëve medicinale dhe duke prodhuar dhe komercializuar produktet e tyre, produktet i eksportojnë dhe në vende të ndryshme, përfshirë edhe në ato vende që janë të njohura në fushën e bimëve medicinale si Indonezia, Malajzia, Singapori dhe Vietnami.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Unioni Eksportuesve të Bimëve Mjekësore dhe Produkteve Ushqimore të Iranit është një nga organizatat që vepron në fushën e eksportimit të produkteve bimore iraniane. Ky union, sipas faqes së internetit www.ista.ir, është i lidhur me dhomën tregtare të tregtisë, industrisë dhe të minierave, e cila u krijua në vitin 1966 për të përmirësuar dhe zhvilluar eksportin e bimëve medicinale, mishrave të perimeve, rrënjëve të bimëve dhe farrave bujësore. Një nga qëllimet e këtij unioni është krijimi një platforme të përshtatshme për rritjen e eksportit të bimëve medicinale në të gjitha tregjet ndërkombëtare përmes përmirësimit të cilësisë, zbatimit të plotë të rregulloreve standarde dhe marketingut shkencor dhe praktik. Ky union ka më shumë se 250 anëtar. Ndër anëtarët e kësaj sindikate mund të përmendin kompanim Bimët e Gjelbërta të Jetës në faqen e internetit www.greenplantsoflife.com, e cila në vitin 1392 sipas kalendarit iranian i barazvlefshëm me vitin 2013 ishte në listën e kompanive më të mëdha të Iranit që eksportojnë bimë medicinale. Kompania Green Plants of Life filloi veprimtarinë e vet në vitin 1969 me aktivitete në prodhimin dhe eksportimin e medikamenteve dhe produkteve higjienike dhe shëndetësore, si dhe të produkteve ushqimore. Prodhimi i banave të kësaj kompanie bëhet në formën e vajrave dhe esencave, kokrave, shurupeve, kapsulave, larseve të gojeve, kremrave dhe gjelatinës me origjinë krejtësisht bimore, ndërsa mbledhja dhe përpunimi optimali për bërësve të bimbe bëhet duke përdorur pajisjet më të përparuara të teknologjisë dhe njohurit më të fundit shkencore në botë. Për kushtimi kompanisë për cilësinë e lëndëve të para sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, është bërë shkak që prodhimi i produkteve bujësore të saj të mbeten të pastra nga mbetjet e helmeve, pesticideve dhe herbacideve. Njësia e kërkimit dhe zhvillimit të kësaj kompanie në bashkëpunim me profesorët dhe studiuesit më të njohur universitar kontrollon të gjitha fazat e prodhimit, që nga fillimi i kultivimit në ferma hidroponike ose sera deri në korrjen dhe në përpunimin e produktit përfundimtar në laborator të specializuar mikrobiokimik. Kompani të tjera me reputacion në fushën e ilaçeve bimore mund të përmenden emra të tillë si Ace Yasuj Company, Barij Essential Oil, Iran Daruk, Buali Daru, Salaf Chegan Drug Treatment, Gold Daru Farmaci dhe Meher Gia. Aktiviteti kryesor i kompanisë Meher Gia është prodhimi i çajrave bimor. Është interesante të dihet se deri në një shekull e gjysmë më parë, kur çaji i zi u bë një pije e njohur në Iran, çajrat bimor ishin pija më e këndshme dhe më e shijshme konsumuar nga iranianët. Çajrat bimor të kompanisë Meher Gia nuk përmbajnë aditiv, aromatizues, substanca jo bimore dhe konservant, dhe në prodhimin e tyre janë përdorur lëndë të para natyrore me cilësi tepër të lartë. Materiali i qeseve që përmbajnë përbërësit aktiv të bimës janë fibrat e endura të nisë shtesë të misrit dhe në ato nuk janë të përdorur ngjitës apo gjilpëra. Qeset e çajit bimor janë qese polimeri të mbyllura me nxehtësi dhe ruajnë aromën e këndshme dhe përbërësit efikas të bimës, duke parandaluar hyrjen e ajrit dhe të lagështisë brenda në qese. Cilësia e rregullt dhe e saktë e qeseve, si dhe forma e tyre piramidale, bën që hapësira brenda qeses dhe jashtë saj të japë mundësinë për shkëmbimin e ujit deri në 98%, duke transferuar të gjitha vetit e bimës në pjesët e brendshme. Industria e bimëve medicinale duhet të konsiderohet si një nga industritë me ndikimin më të madh në ekonominë iraniane. Themelet e kësaj industrie bazohen në njohuritë shkencore autoktone, begatit hyjnore, natyrore dhe ekonomike me bazë shkencore. Ekzistenca e këtyre kapaciteteve, potencialeve brenda vendit, ka bërë që investimi në këtë pjesë të ekonomisë të Iranit të jetë shumë fitiprurës. Në këtë drejtim, aktivistët e industrisë së bimëve medicinale të Iranit, duke përdorur njohuri shkencore të përditësuara, teknologji moderne dhe me njohjen e metodave të përparuara të furnizimit dhe me kompletimin e zinxhirit shkencor dhe teknologjik, përpiqen të shndrojnë avantazhet krahasuese në ato konkurruese, duke hyrë në tregje dhe duke përmirësuar cilësinë e marketingut dhe të reklamimit, të lehtësojnë ndërkombëtarizimin për prodhuesit e produkteve bimore dhe ilaçeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 betejë në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua.
Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë sime, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։